Farmulo cae serpento. Iam antaue, iu farmulo vivis en la sudo de Jiangshan urbo Zhejiang provinco. Li opiniis mortigon de bestoi amusa. Edziginte, quancam li agis iam pli ol quardec jaroin, li havis nur unu filon. La malgranda knabo agis nau jaroin, ciam ocasis nia raconto. Tiutage, en maio de 1860, la malitza farmulo iris al sia campo cun sarcilo sur la sutro. Li rencontis grandan serpenton sur la vojo. Ciam la serpento vidis lin, ci rigardis lin cun pardon peta aspecto, cai eo etendis sian langon. Shainis che gi estas timigita, cai petas lian indulgon. Mi mortigos vin sen dube, diris la farmulo. La serpento comencis forcuri, sed la farmulo hakis gin en du pezoin per la sarcilo. Ciam la serpento ne plu movigis, la farmulo metis la sarcilon sur la sutron, cai daurigis sian vojon, cantante plezure. Tiu nocte, lia filo songis, che granda serpento mordas lin. Vecicinte pro timego, la knabetto ec febris cae tremegis. Li murmuradis sencesse. Dolore, cio dolore al mi? Lia patro nesciis cion fari contrau Dio. Apenau li volis inviti curaciston, ciam lia filo etendis la langon, tieo longan, che gi ne plu similis au tiu de knabetto, sed al tiu de serpento. Filetto, mia cara, corsire ec ploris la farmulo, sed estis iam tro malfrue. Lia filo mortis post ne longe.